Dámy a pánové, milí přátelé a všichni ostatní. Vítejte na tomto místě. Je vidět, že stoupenců svaté zuřivosti je v našich řadách poměrně dost. Během několika málo minut tady bude 90 stupňů a na to se všichni těšíme. Takže já radši začnu, abychom to měli dřív za sebou. Každopádně jsem chtěl dát prostor, aby to někdo, kdo to třeba moderuje, uvedl, ale jak jsem zjistil, tak se toho mám zhostit sám. Takže pro případ, že jste tady někdo omylem, čeká nás svatá zuřivost, čeká nás přemýšlení o hněvu. Zdá se, že témata jako strach a zuřivost přitahují docela dost velkou pozornost mezi námi, přestože s tím nemáme samozřejmě nic společného. Ale některé biblické postavy, nechvalně proslulé, mají, to asi všichni nějak tušíme. A jednou z nich je prorok Jonáš, oblíbenec všech židovských a křesťanských dětí, protože co všechno se dá v nedělní a sobotní školce tady s tím krátkým příběhem na dvě stránky navyvádět, to asi si všichni umíme představit, kdo bude hrát velrybu a tak podobně. Ale nám jde vlastně přece jenom o trochu vážnější téma. On ten příběh, přestože je tak vděčný pro nedělní školku, není tak úplně veselý, ale ve skutečnosti je překvapivě hluboký, co se týče teda toho poměrně vlastně zvláštního rozuzlení. Žádná jiná kniha v Biblii s tím není srovnatelná. Tak jenom úplně pro začátek na malou ochutnávku. Jo? Začátek, který žádná jiná kniha žádného jiného proroka nemá. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu, vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše, zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s ní plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Po druhý je tam pryč od Hospodina. V první větě knihy, která má vyprávět o prorokovi, je napsáno, že tenhle prorok se vyznačuje tím, že se rád pohybuje pryč od Hospodina. Se zvláštním prostě zaujetím vyráží na cesty opačným směrem, než kam ho Pán Bůh poslal. A to je, že jo, zvláštní, to je jako kdyby prostě sportovec zakopl hned nad startovní čáře, takhle prostě ty knihy proroků nezačínají. A ta překvapení se budou množit. Ta kniha je vlastně ve všem, jakoby úplně jiná. O tom prorokovi a jeho vnitřním zápase, o tom tajemství, které tenhle mlčící prorok v sobě nosí, on taky mimo jiné ve velmi nečekaných událostech vůbec nic neřekne, kdybychom čekali, že se třeba bude modlit, když je to prorok. Nebo že třeba něco řekne důležitého, když je to, a on nic neříká. Je to tajemná postava. Vyplatí se tady tu zvláštní postavu srovnat s jiným hrdinou božího lidu. Asi mnohem slavnějším. Konec konců připisuje se mu 5 rozsáhlých knih Starého zákona. Je to Mojžíš, jedna z největších postav celé Bible. Tito dva hrdinové biblického vyprávění měli několik věcí společných. Oba měli totiž velmi nevděčný úkol. Jak Mojžíš, tak Jonáš dostali za úkol sdělovat lidem něco, na co nikdo nebyl zvědavý. Měli obcházet lidi a říkat jim něco, co nikdo nechtěl slyšet. Velmi nevděčný úkol. Další věc, která je pozoruhodná a ve které se podobají a zároveň velmi liší, je, že jsou překvapivě smělí. Překvapivě smělí dokonce v rozhovoru s Pánem Bohem, ale úplně jiným způsobem. Jonáš odpovídá Pánu Bohu dokonce v některých momentech jako vzdorovité dítě, jako by mu odsekává se smělostí, která teda překvapuje. Mojžíš z úplně jiných důvodů, za chvilku si řekneme jakých, opakovaně odmlouvá Pánu Bohu. Odmlouvá, je neposlušný. Hospodin řekne, odstup stranou. A Mojžíš řekne, nezlob se, ale neodstoupím. Jsou velmi smělí, ale z velmi odlišných důvodů. A jak to všechno souvisí se svatou zuřivostí, to vám prozradím, ale až nakonec. Dělám si legraci trochu. Svatá zuřivost samozřejmě připadá v tomhle srovnání na tu Jonášovu stranu, jak si za chvilku řekneme. Ale srovnat Mojžíše a Jonáše dává dobrý smysl ještě z jednoho důvodu. Oni, nevím, jestli jste si toho někdy všimli, tito dva hrdinové říkají úplně stejnou větu, ale velmi odlišným tónem. Přesněji řečeno, protože Jonáš patří do mnohem pozdějšího období dějin Izraele, tak je docela možné, že on vlastně cituje toho Mojžíše. Říká větu, kterou úplně stejnou dlouhou větu řekl Mojžíš. Ale tito dva mužové, kteří vysloví v kritickém okamžiku tu samou větu, ji vyslovují velmi odlišným tónem. Tak schválně Jonáš. Já jsem věděl, že jsi milosrdný, schovívající, odpouštějící. To je Jonášova intonace. Odpusťte, možná jsem to nenapodobil přesně. Ale asi víte, co mám na mysli. Jonáš tuhle větu, ačkoliv se nad tím tají dech, jakoby vmete Pánu Bohu do tváře. On to myslí jako výčitku. On říká, vždyť jsem to věděl, že jsi Bůh milosrdný, schovívající. Říká stejnou větu, kterou mnohem dřív řekne Mojžíš. A řekne ji v souvislosti s tím, že se vlastně dovolává Božího milosrdenství a připomíná Pánu Bohu jeho milosrdenství. Říká, Hospodine, vždyť ty jsi milosrdný a schovívající, odpouštějící. Tohle celé Pánu Bohu připomene Mojžíš, aby ho přesvědčil o tom, aby se slitoval. Jonáš má teda velmi, velmi odlišné důvody, proč říká tu samou větu. Tak se pojďme trošku podívat do toho jeho zvláštního příběhu, divného příběhu. Už staří židovští rabíni říkají, že tohle je opravdu tajemný příběh, že se vlastně v něčem možná dá číst trochu jako anekdota, jako vyjádření Božího smyslu pro humor. Za chvíli si řekneme, jak to ti rabíni myslí. Ale když se teda vrátíme k tomu Jonášovu startu opačným směrem, než kam ho Pán Bůh poslal, když je tam zdvojnásobeno teda to podtrženo, že jde pryč od Hospodina, tak vidíme potom, že od té doby, co se otočil zády k Bohu a vykročil teda opačným směrem, tak neustále sestupuje. Je tam řečeno, že potom sestoupil do přístavu, pak sestoupil na loď, pak ještě sestoupil do podpalubí a možná vám prozradím něco, co už jste věděli, že později sestoupí ještě hloub. Do moře, do břicha velryby, pak dokonce do podsvětí, se tam říká. Že se stoupil až do hlubin ke kořenům horstev. Prostě fakt, jako to s ním teda neustále klesá. Ale zajímavé je, že on se celou tu dobu toho svého sestupu, až dokud se neocite úplně, úplně na dně, vůbec nemodlí ani jednou. Nečteme o tom, že by v okamžiku, kdy teda ta loď začne být zmítána vichřicí, asi znáte vesměs ten příběh, že on teda se chystal jaksi na té lodi uplavat Hospodinu, což je takové vlastně skoro komické, protože on o kousek později řekne, já jsem ten, který věří v Hospodina, který stvořil pevninu a moře. Tak před tím, který stvořil pevninu a moře, se chystám uplavat po moři. Jako kdyby se Josef Švejk rozhodl utéct před Jaroslavem Haškem. Rychle po stránkách té knihy utíct před tím, kdo tu knihu píše. Tak před tím, kdo vynalezl H2O, zkusme uplavat. Co nejrychlejc, schválně se to povede. Já to podtrhuju stejně jako ti staří rabínští vykladači, že tam je jakási absurdita, která je z toho dobře patrná. Vezměte si, ta loď se teda zmítá v té vichřici, kterou Pán Bůh, to je tak krásně tam řečeno, že hodil vítr. Jo? Hodil vítr na hladinu toho moře, aby s Jonášem trochu vlídně zatřásl. Ta loď se začala zmítat. Vypadalo to, že se potopí, tak zaprvé Jonáš se nemodlí. Jonáš nevylévá vodu. Nesnaží se spolu s těmi námořníky, kteří dělají, co můžou a hází náklad do vody. A snaží. On se stoupil do podpalubí, že si trochu schrupne. Napadlo ho, že by si třeba mohl dát šlofíka, když teda nemá nic užitečnějšího na práci, jako třeba zachraňovat tu loď, která se potápí. Je to zvláštní. Jo. I to je důvod, proč rabíni mají za to, že to je vlastně celé jedna velká židovská anekdota, jo, ten příběh. Ale laskavá, jo? Že to je jakýsi boží laskavý úsměv nad lidskou zarputilostí, kterou v rámci našeho společného setkání nazýváme svatou zuřivostí. Za chvilku si o tom povíme něco víc. Takže nemodlí se. Nakonec ho teda ti lodníci probudí, los ukáže na to, že on je ten problém. Čekali bychom, že aspoň v tuhle chvíli řekne, no pánové, víte, já mám takový problém, nesrovnané účty s Pánem Bohem. Ne, on se nezačne modlit. On řekne, hoďte mě do moře. Námořníci, pohanští námořníci to odmítnou udělat. Je jim ho líto. Jemu nebylo jich líto. Oni se jinak by utopili kvůli němu, že jo? Ta loď byla na cestě ke ztroskotání kvůli němu. A jemu je těm pohanským námořníkům je ho tak líto, že to odmítnou udělat a pádlujou a pádlujou a pádlujou a pádlujou a ono to nejde, to čím dál tím horší, tak nakonec naznají, že to teda zřejmě tak opravdu má být a velmi omluvně a neradi ho teda nakonec na jeho vlastní žádost, kterou nekonzultoval s Hospodinem, hodí přes paluba. V tu ránu se moře utiší. A Jonáš klesá. Ale Pán Bůh, který v celém tom příběhu vystupuje jako trpělivý tatínek, který následuje vzpurné dítě, tam, kam to dítě v tom hněvu se rozhodlo prostě odmašírovat pryč, tak on tak jako laskavě nastrojí vítr a teď nastrojil rybu, která zrovna jako zřejmě kolem nějak se vyskytovala. Takže ta ryba toho klesajícího Jonáše polkne jako takové šetrné plavidlo podmořské. A to je první okamžik, kdy slyšíme Jonáše se modlit. A zdá se, když se zaposloucháme do toho, co z něj leze, co v té modlitbě říká, takže začínáme tušit, jak to je s tou jeho podivnou zarputilostí. Nevím, jestli jste si někdy položili otázku, jak je možné, že Jonáš, který se zřejmě pláče, protože tady napsáno, že křičel a je to takové celé tklivé, takže zřejmě se prostě rozbrečel, povolili ledy a prostě už to z něj jde a všechno, co měl v sobě. A v tom, co Pánu Bohu říká, teda zaznívají zcela neuvěřitelné informace. Tak třeba vhodil si mě do hlubin. Jak vhodil? Kdo koho hodil na čí žádost do hlubin? Vhodil si mě do hlubin. A já jsem si řekl, jsem zapuzen. Nechceš mě už vidět? Kdo koho nechce vidět? Kdo se od koho otočil zády a prostě vyrazil opačným směrem. A kdo trpělivě jako tatínek jde za ním a nespustí ho ani na okamžik z oka. Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. A pravdou je, přátelé, že Jonáš se v tom příběhu chová jako člověk, který si myslí, že ho Bůh zahodil. Jako člověk, který si myslí, že je zapuzen. Zřejmě tady přichází ke slovu to tajemství jeho mlčení, ta jeho divná strnulost. To, že se až doteď nemodl, najednou tady, ty jsi mě hodil do moře, jsem zapůzen, nechceš mě už vidět, dál už od pravdy být nemohl, víc se nemohl mýlit, když je na útěku před Hospodinem. A o kousek níž v té modlitbě, to je zvláštní, jako kdyby Jonáš jako ve světlé chvilce najednou docela přesně vyslovil to tajemství, zakletost jeho srdce v té větě, kdy řekne, ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Víme z jiných míst Bibli, že šalebné přeludy, to jsou falešné představy o Bohu. To je, když člověk sobě nosí nějaký obraz Boha nebo nějaké přesvědčení o Bohu nebo o bozích, které ho ve skutečnosti zotročuje. A tady je řečeno, to je zvláštní, velmi silná věta, že ten, kdo se drží šalebných přeludů, nemá v dosahu milosrdenství. V celé té knize, kde Jonáš je vlastně skoro antihrdina, je on ten jediný, kdo neměl milosrdenství. Pohanští námořníci byli milosrdnější než on. Dokonce ti pohané v Ninive, kteří teprve přijdou na scénu, dostanou nakonec lepší známku než on. A on nemá v dosahu milosrdenství. Je to proto, že se držel šalebných přeludů? Je to proto, že je zakletý do takové představy, jako že ho Bůh hodil do hlubin, nebo že je zapuzen, nebo že ho už nechce vidět? Má Jonáš strach, že ho Bůh nemiluje? Do čeho je ten zvláštní prorok zakletý? Co se to v něm děje? Ale dobře, tady se rozbrečel, tady vylil srdce před Pánem Bohem, tady nakonec zdá se, že došlo k jakémusi zhojení a celý příběh může jakoby pokračovat znova. Vypadá to, že dobře, noch einmal bitte, Hospodin, který nastrojil tu rybu, zařídil, že zrovna dostala prostě dávicí reflex na mělčině, takže ho šetrně vyplivla na souš. No a Jonáš se teda pozbíral, očistil si oblečení od těch chaluch a razí do Ninive, kam tentokrát skutečně dojde a začne zvěstovat soud, zkázu Ninive. To je zajímavé. Nevaruje. Nehrozí. Oznamuje. On neříká, dejte se do pořádku nebo. Neříká, když se nedáte do pořádku, tak. Ne, on říká, budete zničeni do 40 dnů, přátelé. A to kázání, které bylo takhle bez perspektivy, abych tak řekl, bylo nejúspěšnější evangelizační kázání v dějinách lidstva. Tam se píše, že projít Ninive trvalo 3 dny a on kázal jenom 1 den. On měl ještě před sebou 2/3 Ninive. A přesto za ten 1 den toho kázání, které bylo bez perspektivy, které bylo oznamovacím tónem, vážení přátelé, je mi to hrozně líto, ale budete zničeni. Tak z nějakého důvodu ty ninivští se chopí té naděje, která jim ani není nabídnuta. Chopí se toho stébla, obvykle panovníci pyšných velkoměst nedávají na rady nějakých náboženských fanatiků, kteří někde něco vykřikují na nároží, že? Tady se stalo něco nečekaného. Každopádně Jonáš sám byl tím zaskočen a jak uvidíme, nejenom zaskočen, on ve skutečnosti vzplál svatou zuřivostí kvůli tomu svému úspěchu, který si nepřál. A pak je tam řečeno, to je zajímavé, jo? Tak jako ty námořníci litovali Jonáše, zatímco Jonáš nelitoval námořníky, tak ninivští litovali ku podivu, upřímně litovali svých hříchů. A pak je řečeno něco, co by skoro obstálo jako teologická chyba, jako nebiblické tvrzení, kdyby to nebylo napsané v Bibli. Že když Hospodin viděl, že ninivští litují svých hříchů, tak litoval. To známe vody, no Hospodin není člověk, aby litoval. Přece. Litoval. litoval, že je chtěl potrestat a neučinil tak. A co Jonáš? Jonáš nelitoval. Námořníci litovali, Ninivští litovali, Hospodin litoval. Jonáš nelitoval. Šel se posadit opodál s nadějí, že nějaká ta pyrotechnika přece jenom přijde. A ještě předtím, než si tam sedl, tak vyslovil v hněvu, abyste si nemysleli, že se z toho snažím udělat nějakou grotesku, přátelé, já vám přečtu, co tady skutečně stojí. Jo? Když se Hospodin slitoval a nepotrestal Ninive, tak další věta je. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach, Hospodine, což jsem to neříkal. Není tam, což jsem to neříkal, je tam, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem, nyní, Hospodine, vezmi si, prosím, můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Ten hněv je předtím i potom. Není prostor, aby jsme to chápali jako vyznání. Je tam řečeno zuřil, pak je řečeno, ty jsi Bůh milosrdný a pak je řečeno zuřil. V ekumenické Biblii je ten oddíl nadepsán soucitný Bůh a rozhněvaný prorok. O tom není sporu, že tady je problém. A už bychom si mysleli, že Jonáš nedokáže cítit lítost. Že? Nelitoval lodníky, nelitoval ninivské. Lodníci litovali, ninivští litovali, Hospodin litoval. Jonáš nelitoval, ale má to jednu výjimku. Když se tam díval na Ninive a těšil se, že teda snad přece jenom přijde nějaká pohroma, tak vyrostl keř, který mu dával stín, což bychom právě dnes docela ocenili. Že? A tady už ta komediální dimenze toho příběhu v podstatě je neoddiskutovatelná, protože v zápětí se na jevišti objeví hladový červík. Vyrostla ta rostlina, dávala mu stín, i Hospodin nastrojil červa. To se dalo udělat jinak. Míň legračně tahle zápletka. Jo? No a Jonáš, už jsme si mysleli, že neví, co to je lítost. Ví? Litoval rostlinu. Litoval tu kytku. Respektive toho stínu, který mu dávala, protože když jí ten červ nahlodal, tak to horko jí vysušilo a pak přišel vítr a paprsky ho bodali do čela a on je tam naštvaný a znova chce umřít, na to už si musíme zvyknout. Jonáš poměrně často hlásí, že teda chce umřít, tak nějak, až si člověk říká, jestli to myslí vážně. Každopádně, pak následuje strašně zajímavá, velmi jedinečná koncovka toho příběhu. Možná jste si všimli, že kniha Jonáš je jediná v celé Bibli, která končí otazníkem. Tady to je poslední věta, ve které se Pán Bůh přimlouvá u člověka za milosrdenství. To je nádherný obrat toho, jak to známe, kdy se člověk přimlouvá u Pána Boha u milosrdenství. Tady Bůh prosí člověka o kousek milosrdenství. Klade mu otázku a tou otázkou končí tato poslední věta, tak naše očekávání dostoupí vrcholu, co ten Jonáš odpoví, nebo jak to dopadne. A otočíme stránku a tady je Micheáš. Není tam ta odpověď. Končí to otázkou. Otázkou, kdy Bůh říká Jonáši. Tobě je líto rostliny, kterou si nevypěstoval a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, kde je 120 tisíc lidí a kde je i tolik dobytka. Otazník, další stránka, Micheáš. Takže ta lítost nad tou kytkou se nakonec stala argumentem, který teda zaznívá v té otázce, kterou Pán Bůh adresuje Jonášovi. Je to opravdu zvláštní prorok. Ta otázka na konci je samozřejmě trochu tajemná. Možná to znamená, že my jako posluchači máme sami odpovědět, že jsme zváni do toho příběhu, aby jsme odpověděli. Možná to říkají ti, kdo přece jenom chtějí toho Jonáše trošičku obhájit nebo pochválit, tak říkají, no, dyť přece, pokud trneme strachy, že Jonášovo zuřivé srdce zůstalo zatvrzelé, že ten jeho hořký hněv zůstal nezhojen, tak si přece musíme položit otázku, kdo ten příběh vypráví. Kdo ten příběh vypráví? Kdo mohl slyšet, co říkal Jonáš ve velrybě? Tak když dáme stranou tu lákavou možnost, že ten příběh vypráví velryba, zbývá nám seriózně a najdeme to v prastarých rabínských výkladech, ta vlastně laskavá, ono je to celý o milosrdenství. O milosrdenství vůči námořníkům, vůči Ninivanům, ale o milosrdenství vůči Jonášovi. Vůči zarputilýmu, zapšklýmu, to nejdůležitější nechápajícímu Jonášovi. Protože ten tón těch božích otázek je laskavej. Tam nikdy nezazní nějaký, co si to dovoluješ? Pán Bůh, když Jonáš řekne, že plame hněvem, tak Pán Bůh řekne, a Jonáši, je to dobře, že tak planeš? A Jonáš odpoví, ano, je to dobře. A nebo možná odpoví, ano, je to dobře, ale každopádně odpoví toto. A nikdy tam jako nezazní nějaký hromování láteřící z boží strany na tu Jonášovu zarputilost nebo zatvrzelost, nebo jak bychom to nazvali. Takže je možný to chápat tak, že nám to vlastně celý vypráví Jonáš o sobě. Že to nějak dal, že se z toho nějak poučil, nějak uzdravil a že teda teďka on je tím, kdo nám v podstatě vypráví ten příběh. Nevíme, ale každopádně, přátelé, teď zkusme s dovolením obrátit pozornost k tomu hněvu. Proč ten hněv? Souvisí ten Jonášův hněv, který je skutečně tak intenzivní, ta hebrejština tady používán velmi intenzivní výrazivo. A přitom si člověk říká, jejda, proč se tak zlobí? A takový to, že chtěl, aby byli zničeni Ninivani, protože asyrská říše ohrožovala Izrael a on vlastně chtěl chránit Izrael, to je takový trošku jako a. Kdyby tak bylo, proč to tam není v tom textu? Ani zmínka, ani slabika. Takže je pravděpodobný, že ten hněv souvisí s tím, co Jonáš říká v té velrybě, když otevře prostě stavidla těm potlačeným emocím a řekne, bože, ty jsi mě zahodil. Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Člověk, který má hluboko v sobě dojem, že ho Bůh zahodil, se ocitá na šikmé ploše směrem k zatvrzelosti, k tvrdosti srdce. Takhle to strašně zajímavým, zvláštním slovem líčej evangelia. Řecký slovo sklerokardia, který znamená tvrdost srdce. A tím se nemyslí žádná lékařská diagnóza. My všichni nějak tušíme, co je tím míněno, tou tvrdostí srdce. Tvrdostí srdce Marty, která, když jí Marie nejde pomoct, tak místo toho, aby řekla Marie, pojď, já potřebuji tady trošku pomoct, tak řekne, mistře, a ty ji nenapomeneš. Ani se, jo? Ale co pak o to? On, Jonáš, má jednoho vzdáleného bratrance v Novém zákoně. Asi možná jste to slyšeli, že se tak jako často dává vedle Jonáše jeho takový novozákonní, ne vzdálený příbuzný, ale prostě podobná postava, starší bratr marnotratného syna, který naprosto zřetelně vězel ve falešné představě o Bohu. Jednoznačně na něj platí, že ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Podívejte se, co v sobě ten starší bratr nosil a z čeho ho ten milosrdný otec, který je tam vlastně obrazem Pána Boha, musí nějak laskavě vyvádět. Starší bratr byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. Pardon, je tady napsáno, ptal se ho, co to má znamenat. Já jsem tomu dodal intonaci, ale prostě je tam, co to má znamenat. Služebník odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má konečně doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Má takovej vztek, proč vztek? Mohl si říkat, ten mladej budíš k ničemu, bez tak to zase zkazí, ale proč ten hněv tak velký, že ani odmítnul jít dovnitř? Takže ten tatínek, který už předtím vyběh za tím vracejícím se marnotratným synem, vyjde ven z domu i tady za tím svým starším synkem. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přijde tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něj zabít vykrmené tele. Svatá zuřivost. Ten hněv v tom hlase, přátelé, ty děvky tam přidal. To jste si možná všimli, tam nahoře se nemluví o tom, jakým způsobem ten marnotratný syn promrhal to jmění. Ta hořkost a ten hněv toho staršího syna mu přidala tady tu jako nelichotivou podrobnost do té výčitky. Jo? A otec mu řekl, teďka Pán Bůh k tomu jako řekne to svoje. Jo? Synu, vždyť jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvoje. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ten otec mu řekne, co to říkáš? Jak nedal ani tele? Všechno je tvoje. A vidíte, jak byl zakletej? On to nevěděl, že to je jeho, ten starší bratr. On byl uvězněný v té své představě, která mu nedovolila jako spatřit to, co mu ten otec potom vysvětluje. To je skutečně jako podobný problém, jako u Jonáše. Ale přátelé, teď zkusme, dřív než se ty vějíře tady rozvibrují tak intenzivně, že nás to všechny odnese. Dělám si legraci, děkuju za to ovívání, který naše utrpení z 99 stupňů Celsia snižuje na únosných 98. Několika slovy a z toho se tají dech, přátelé. Děkuju za tuhle péči, ale to je zápal svaté zuřivosti ve skutečnosti. Mojžíš, ten, který jako první řekl tu větu, tak strašně odlišným tónem, kterou už jsme slyšeli rozlobeně citovat, vyčítavě citovat Pánu Bohu. Mojžíš, který, když Izraeliti tak brzo po tom úžasném novém začátku pod Sínají, když už byli netrpěliví, že je Mojžíš na té Sínají nějak moc dlouho, tak si nechali udělat zlaté tele a začali se mu klanět. A tehdy Hospodin řekne, to je zajímavý, řekne Mojžíšovi, Mojžíši, teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv. Člověk si říká, no proč to konzultoval s Mojžíšem? Proč prostě Hospodin neprojevil svůj hněv? Jo? Mojžíši, teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv. A co odpoví Mojžíš? Nezlob se, nenechám. Řekne, můžeš jim to prosím odpustit? Jestli ne, tak mě vymaž ze své knihy, kterou píšeš. Mojžíš řekne, já vím, že si to nezasloužej. Jestli jim to můžeš odpustit, tak prosím tě odpust. A jestli ne, já vlastně taky nechci pokračovat. A čekali bychom pokárání z nebes, čekali bychom, co si to dovoluješ za nevděčný řeči, Mojžíši. Ne, Hospodin vyslyšel to, co Mojžíš v té smělosti vyslovuje. Jako kdyby stvořitel, který říká, odstup stranou, ať proti ním plane můj hněv. On řekne, ne, neodstoupím, tak stvořitel vesmíru udělá krok zpátky a řekne, tak jo. Nebo spíš, tak ne. Já to nedramatizuju, tam je napsaná věta, na tvou přímluvu odpouštím, řekne Hospodin. Když se vrátí ty zvědové, který přijdou s velkou částí, s poraženeckou náladou, 10 jich prostě je skeptických, jenom 2 Jozua a Káleb se pokoušejí lidi nějak povzbuzovat, tak Hospodin znovu řekne Mojžíšovi a ještě to jakoby posune dál. Řekne Mojžíši, já s nimi rázně skoncuji a z tebe učiním veliký národ. Mojžíš dostal nejvelkorysejší nabídku v dějinách lidstva, že z něho bude novej Abraham a že z jeho potomstva bude novej boží lid, po tom, co s tím Izraelem nepolepšitelným, nevyléčitelným prostě Hospodin skoncuje. A na to Mojžíš odpoví, víte co? Tu větu, kterou pak cituje Jonáš. Hospodine, ty jsi Bůh milosrdný a nesmírně schovívající, odpouštějící, plný soucitu. Tohle odpoví. Odmítne to, co mu Pán Bůh právě nabídl, že bude z Mojžíše novej Abraham, novej praotec božího lidu. Já nechci. Můžeš jim to ještě odpustit a zase Pán Bůh, který by mohl být už v tuhle chvíli opravdu rozlobený na tuhle smělost, tak řekne, na tvou přímluvu promíjím. A pokud by nám to pořád připadalo zvláštní a nejasný, tak je tam ještě třetí situace, vzpoura Kórachovců, kdy Bůh vyloženě řekne Áronovi a Mojžíšovi, oddělte se od této pospolitosti, ať proti ním splane můj hněv. A co udělá Mojžíš? Víte, co udělá Mojžíš? Řekne Áronovi, Árone, rychle utíkej z kadidelnicí. Stvořitel vesmíru se rozhodl, že jeho trpělivost už prostě, že je to přes všechny meze a začne dopadat pohroma. A Mojžíš vymyslí, že třeba kdyby se hodně rychle utíkalo s nějakou kadidelnicí, tak se to povede zastavit, zvrátit vůli stvořitele vesmíru. Já miluju to slovo rychle. To je prostě jak neuvěřitelný, prostě lidský červík na prostě planetce se rozhodne rychle nějakým fíglem s kadidelničkou to nějak zaonačit. A ten největší zázrak teprve přijde. Ono se to povede. Pán Bůh takhle udělá 5 kroků zpátky před tím fíglem s tou kadidelnicí. Před tím trikem, který hlavně bylo potřeba udělat rychle. Předběhnout stvořitele. Aspoň o 2 metry prostě utíct vládci vesmíru. Zase to zní skoro až jako prostě kdyby nad tím se vznášel boží úsměv, protože ale jejda, přátelé, nejenom, že tahle smělost Mojžíšova prošla, ale ještě je poctěná tím, že je zapsaná do svaté knihy všech židů a křesťanů, takže malé děti, prostě už celá tisíciletí si tyhle příběhy vyprávějí a nakonec Mojžíš je vzorem modlitebníka, přímluvce. To není tak, že se mu to jakž takž toleruje, tyhle ústřelky, tyhle projevy zbrklo. Ne. To bylo správně. Skoro by se dalo, že Pán Bůh měl radost, když se ho takhle Mojžíš pokoušel přemluvit. Tak stejně jako neměl radost z té Jonášové svatý zuřivosti. Z toho skřípění zubů. A přátelé, jako věřící, zvlášť jako věřící, který tu víru bereme vážně, my asi nejsme tolik ohroženi nějakou laxností nebo nějakým prostě povrchním prostě životním stylem. Jestli nám něco hrozí, tak je to ta úzkost, kterou vnímáme u té Marty ustaraný. To je v pořádku, že bylo potřeba to v té kuchyni udělat nějak, ale normální by bylo, aby Marta přece řekla, Maruško, pojď mě pomoct, jenom to rychle doděláme a pak budeme poslouchat spolu. Ne, tam bylo něco špatně. Ona se obrátí na Ježíše, aby jí okřiknul. Tam není něco v pořádku v tom srdci. A vemte si, že to je nakonec to, co hrozí právě člověku, který víru bere vážně. Právě člověku, který ji bere naprosto vážně, hrozí tvrdost srdce. Vždyť Jejda, podívejte se na Pavla, ještě než se z něj stal apoštol Pavel, vždyť to byl velký horlivec, vždyť to byl člověk plný svatého zápalu. A právě proto se choval tak nemilosrdně, tak krutě. Právě proto musel spadnout na té cestě do Damašku. To je do jisté míry jakoby tragická past číhající na lidi, kteří svoji víru berou vážně, kteří mají pocit zodpovědnosti, že jim stvrdne srdce. Že budou plný hněvu nebo frustrace nebo trpkosti. Jenomže problém je, že to je toxický, že to vyzařuje, že když se církev Kristova bude skládat z Jonášů a starších bratrů marnotratného syna a ustaraných úzkostných Mart, tak to teda opravdu bude všechno jenom neradostná zvěst tomuto světu. Protože ono to je cejtit, ono by to skoro šlo měřit nějakým voltmetrem, tady ta podivná zapšklost. Protože ať ty pravidla spojený s vírou bereme sebevážněji a myslím svatá pravidla, tak ta pravidla sama nenaplní lidský srdce. Ty věroučný a mravoučný zásady a to, že bereme svoji víru vážně a žijeme posvěcený životní styl, to je všechno dobře, ale to nenaplní lidský srdce. To nenaplní lidský srdce. V tomhle vždycky je potřeba dát zapravdu té Marii. I když je možný, že taky třeba měla kam růst a možná byla lenivá a možná taky ještě měla nějaký kroky před sebou. A já myslím, že v dnešní době, přátelé, a tím bych to uzavřel, je křesťanství na důležitý křižovatce. Protože pokud jsme věřící, tak vidíme, že prostě svět jde trochu jiným směrem a s mnoha věcma kolem sebe nesouhlasíme. A znova a znova, tak nebo onak, to před nás staví rozhodování, který není tak daleko od toho vnitřního boje staršího bratra marnotratného syna. A nebo od toho vnitřního boje proroka Jonáše. Může se nám stát, že nám bude tvrdnout srdce kvůli věcem, se kterými třeba nesouhlasíme a třeba právem s nima nesouhlasíme. Skončím myšlenkou, která mě kdysi změnila život. Jeden moudrej spisovatel napsal, že jenom láska nakonec může skutečně změnit lidský srdce. Jenom láska. Zákazy ne, příkazy ne, pravidla ne. Pocit viny ne. Pocit viny ne, strach z pekla ne, jenom láska může změnit lidský srdce. V Římanům se to píše, dítě je to boží dobrota, dítě je to boží milosrdenství, který tě chce přivíst k pokání. Je to tak, já když jsem uvěřil, tak jsem byl tak horlivej, že jsem se fakt zlobil. Mnohem víc než předtím, než jsem uvěřil. Zlobil jsem se na spolužáky na biblické škole, že nevstávají v 6 hodin na modlitby jako já. Protože nastaly dny zlé a máme vykupovat čas. A oni pochrupují do 8 hodin. Zlobil jsem se na svoji milou ženu, že se dívala na televizní seriál. Představte si to. A protože jsem byl přesvědčený, že dívat se na televizní seriál je neduchovní, tak jsem hledal v Novém zákoně všechny pasáže, kde se mluví o tom, co je neduchovní. A s hrůzou jsem zjistil, že tam ani jedna není. Že tam vůbec není přídaný jméno neduchovní. To byl dobrý seriál, to nebylo nic špatného, to byla nějaká nemocnice na kraji města, nebo prostě nic špatného. No ale jejda, jak jako, to jsme na tom, že jsme vůbec měli televizi. Což nikdo tady z té místnosti nemá samozřejmě, ale naši nevěřící přátelé nám o tom vyprávějí. Jenom láska dokáže skutečně změnit lidské srdce. Abych, přátelé, přešel od slov k činům, tak tady v tom kouzelném vaku mám 25 výtisků knížky o Jonášovi a o tom, jak mi tahle kniha ohromně pomáhá rozumět úskalí svaté zuřivosti a jak nad tou svatou zuřivostí mojí Jonášovou nás všech se vznáší Boží milosrdenství. Takže rád bych jí dal vám všem, ale musel bych vyloupit středně velkou banku, abych si to pořídil a navíc jich prostě tady stejně mám jenom 25. Takže abyste pro příště věděli, jaká je výhoda sedět v předních řadách, tak já to prostě nechám kolovat odpředu a každý, kdo je dost sobecký na to, aby si jednu nechal, a nebojte se, všude tady jsou kamery, takže a samozřejmě, kdo si ji zase nevemete, jo, z těch prvních řad a pošlete to dál, tak mi to zlomí srdce, protože to beru jako odmítnutí. Osobně. Teď přišla ta chvíle, abyste, přátelé, přestože se to snažím nějak tlumit tady tím úplatkem v podobě té knížky, dali najevo své rozhořčení s mým výkladem. A nesouhlas. A poukázali aspoň na ty nejdůležitější hereze, kterých jsem se dopustil. Teďka jako... Já se hluboce omlouvám. Ale je to silnější než já. Stará přirozenost. Jak když ten kníže pán měl prostě ten lepší den, tak takhle ty dukáty v těch pohádkách. Já se hluboce omlouvám. Pošlete to dál, samozřejmě chápu, že si nevezmete, ale láme mi to srdce. Tak co vy na to, přátelé? Já vím, že vy nemáte žádnou zkušenost se svatou zuřivostí a hořkostí. Ale víte o člověku, který možná vám vyprávěl, že kdyby, že a tak. Prosím.
Já mám dotaz, teďka se to netýká svaté zuřivosti, ale spíš toho Jonáše. Jako jestli věříte tomu, nebo jak byste to vyložil, že vlastně ho spoukla ta velryba, jestli teda umřel, ta velrybě, a byl zkříšen po tom, co ho ta velryba vyprzla, a jak si potom jakoby vyložit tu modlitbu v tom té velrybě, a nebo věříte skutečně tomu, že on tam vlastně jako přežil a že se tam nějak modlil? To je první otázka. A druhá otázka. Teďka na váš názor se ptám, jak si vykládáte, když Ježíš říkal o tom, že bude dáno tomuto pokolení pouze znamení proroka Jonáše, tak co přesně to znamená? Co to myslel?
Děkuju. Tak se, přátelé, pohodlně usaďte. Poprosil bych pořadatela, aby zamkli hlavní vchod. A nadcházejících maximálně tak 40 minut bych rád věnoval první z těch dvou. Ne. Příběh proroka Jonáše má tu ohromnou výhodu, že neobyčejně silně promlouvá přímo do hloubky našich srdcí v 21. století, tak jako kdysi ve starověku. Aniž bychom nutně měli odpovědi na některé ty otázky ohledně historičnosti, ohledně toho, jak to s ním bylo. Máte pravdu a ve všech komentářích se to vyskytuje, že on z té velryby mluví, jako kdyby umřel. Tam je šeol, tam je řeč o tom, že se stoupil ke kořenům horstev a že stanul na prahu podsvětí a že jeho chaluhy... No, tohle se přece běžně člověku nepřihodí v břiše velryby se stoupit na kořen horstev. Jo? Takže se to někdy chápe tak a už v rabínské literatuře je ten mystický výklad, že prostě tady je prostě skutečně ten sestup lidského nitra do podsvětí, jo? A pak zázrak vzkříšení, Jo? A některý to potom spojujou teda i s tou novozákonní paralelou, i když to tam není teda. Jo? V novém zákoně není výslovně řečený, že by Jonáš v té velrybě umřel. Jo? Je tam teda řeč o tom 3 dny a 3 noci, jo? V souvislosti s Velikonocema. Ale je to jeden z důležitých výkladů v té tradici. Už máme, že jo, před sebou, do téhle místnosti by se sotva vešly všechny komentáře Jonáše, že jo, protože už se to prostě přes 2000 let vykládá v židovském i křesťanském prostředí. Znamení Jonášovo je, že jo, Thomas Merton napsal knihu, která se jmenuje The Sign of Jonah, jo, znamení Jonášovo. Je to meditace nad tím, co by to všechno taky ještě mohlo znamenat. Jo? Vedle toho vlastně trošku tajemného časového údaje víme, že nevíme, jak přesně chápat 3 dny a 3 noci, když mezi pátkem a nedělí obvykle teda neuplynou 3 dny a 3 noci, ale to je jedno, to dejme stranou, jo? To prostě teďko asi není, tam ta otázka nemíří. Jo? Já souhlasím s tím výkladem, jakkoliv ho nepovažuji za jedinej, že vedle tohohle tajemného náznaku, toho sestupu kamsi a po 3 dnech, nebo 3 dny a 3 noci, nebo 3. dne, jak to všelijak, to bych to jako dopřál, tady tu neujedn, jo, na tom bych nějak nebazíroval, tak ta jakoby hlubší rovina toho, že znamení Jonášovo v jistém smyslu pro ty Ninivany spočívalo v tom, že zvnějšku viděno se nic nestalo. Obyvatel Ninive, ať to byl ten panovník nebo prostej nějaký nádeník, slyšel náboženskýho kazatele, jak hlasitě hřímá, že Ninive bude zničeno, dokonce uvedl časový údaj a uplynul ten časový údaj a nic se nestalo. Takže ninivský obzvláští, kteří se možná k tomu společnému pokání přidali jen tak jako konec konců poručil jim to panovník, tak si mohli říct, a stejně to byl blázen. Stejně ten Jonáš byl fanatik, stejně prostě nás tady jenom vodil za nos, nebo prostě nám tady zvěstoval nějaký zvláštní chýry, kterým sice možná věřil, ale fakticky, tak podívejte se, všechno, co nám sliboval, bylo, že za 40 dní bude zničeno Ninive. Dneska máme 50 dní od toho, co to říkal, a žádný Ninive zničený nebylo, takže se vlastně nic nestalo. Jo? A podobným způsobem v Jeruzalémě, tehdy před těma 2000 lety, došlo teda ve světle reflektorů, historicky zaznamenaný popravě Ježíše z Nazaretu na kříži. A 3. dne učedníci zažili setkání se vzkříšeným pánem. Zatímco velká část obyvatel tehdejšího Jeruzaléma tohle nezažila, takže si klidně dál mohli myslet, že se nic nestalo, tak jako ty ninivský kdysi, že ho ukradli z toho hrobu, nebo že nebyl úplně mrtvej, jak jsou všelijaký ty teorie, že se potom odbelhal někam. Prostě, že ten jakoby zázrak, který by člověka přinutil k víře proti jeho vůli, žádný takový zázrak není. Že se vždycky najde nějaký jiný vysvětlení. A pro ty ninivský, pokud si to pokání rozmysleli, tak to klidně mohlo být tak, že naletěli náboženskému fanatikovi a že to stejně, že ta hrozba, že byla jenom v jeho hlavě. Protože se nic nestalo reálně. Což se dá vykládat tak, jako představte si, on se nad námi Hospodin smiloval. A ten život toho člověka, který to vykládá takhle, bude úplně jiný než život člověka, který úplně stejný události vykládá, no jo, bez tak si to vymyslel a my jsme mu naletěli. Podívejte, nic se nestalo. A stejně tak, jak si oči víry vydrželi prostě vyhlížet z těch stínů Velkého pátku až do neděle vzkříšení. Takže ti, kdo měli oči k vidění, tak spatřili vzkříšenýho pána 3. dne. V neděli, do dneška se v některých slovanských jazycích neděle řekne vaskreseně, vzkříšení. Zatímco ty ostatní, no tak další zkrachovanec, takových bylo a bude, že jo, prostě skončil na popravišti, dobře mu tak. Jo, anebo třeba ne dobře mu tak, ale zvnějšku viděno se nic nestalo. To, co se stalo v neděli, ty první Velikonoce nikoho nepřimělo, nepřinutilo k tomu, aby se z ní stal křesťan. Jo? A tohle je význam Znamení Jonášova, jak o tom medituje Thomas Merton v knize, která se jmenuje Znamení Jonášova.
To znamená, není to 3 dny a 3 noci, ale to, že ty nyníští se obrátili.
Obojí to je. Ne, to není tak, že to je buď a nebo. Že hlubší rovina toho znamení Jonášova je, že se totiž ten zázračný boží zásah stal jenom z pohledu toho, kdo má oči víry. Takže Ninivskej dál i 50 dnů po tom, co ten dál vděčně prostě to bere tak, že Hospodin odvrátil svůj hněv a slitoval se. Kdežto ten, kdo vděčnej není, no tak říká, ne, nic se nestalo, ani se nic nemělo stát. A to samý s významem teda Ježíšovy smrti a vzkříšení. Ten, kdo prostě měl srdce obrácený v opačným směrem, tak se spokojil buď s tím, že učedníci ukradli tělo, nebo že Ježíš vlastně se probral s nějakým rákoty nebo něco takového, ale že to není projev zázračného božího zásahu do dějných událostí. Tohle. No, vy jste se smáli, jako bych si dělal legraci, že to bude dlouho trvat, ale ono to opravdu dlouho trvalo, že jo? Což si myslím byla dostatečná výstraha pro všechny ostatní, kteří by třeba ještě chtěli položit otázku, ale přátelé, klidně otázku klaďte, ale upozorňuji vás, že jestli ještě někdo položí otázku, tak všichni ostatní v této místnosti ho budou nenávidět. Já to znám dobře z biblické školy, já jsem vždycky těsně před přestávkou, všichni už nenápadně koukali na hodinky, už mělo zvonit a já jsem položil hrozně zajímavou otázku. Učitel se zaradoval, že to konečně někoho zajímá a rozhovořil se a nebyla přestávka. A protože jsme věrni zlatému pravidlu, co sám nerad, nečiň druhým, tak bych tohle naše milé setkání s dovolením považoval za ukončené a to, že pokyvujete hlavou a usmíváte se, mě trochu zraňuje. To se teda přiznám. Přátelé, dělám si legraci a hluboce se vám za všechno omlouvám.